Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Ba'zida farzandlarimizning beixtiyor tirnoqlarini g'ajishlariga guvoh bo'lamiz. Bu nima, odatmi yoki kasallik? Shu savolga javob topish uchun tibbiy kitoblarga va saytlarga murojaat qildik. Ma'lum bo'lishicha, tirnoqlarni tishlash odati tibbiy tilda anixofagiya deyilar ekan. Ba'zi ota-onalar farzandida paydo bo'lgan yoqimsiz odatga keraklicha e'tibor berishmaydi. Shunchaki bolani tengdoshlaridan faqatgina salbiy odatlarni ko'chirishda ayblashadi xolos. To'g'ri, bu fikrda qisman jon bor, lekin bu odatning paydo bo'lishi bir muncha jiddiy sabablarga bog'liq. Mutaxassislar anixofagiyaga bejizga eng ko'p tarqalgan patologik odat sifatida qarashmaydi. Bolalar pedagoglari va ruhshunoslari buning eng asosiy sababini bolaning bezovta ruhiy holatiga bog'lashadi. Odatda kattalar bolalar hayotida bu odatga sabab bo'ladigan darajadagi stresslar bo'lmaydi deya hisoblashadi. Biroq biz kattalar uchun arzimas bo'lib tuyulgan narsalar bolalar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Agar farzandingiz yana go'dakligiga qaytib qolsa, ya'ni tirnog'ini tishlash singari odat chiqarsa, demak unga ilgarki e'tiboringiz yetishmayapti. Balki bolakay siz xohlagan darajada katta bo'lishga tayyor emasdir. Farzandingizni kattalarcha qilgan har bir ishi uchun oshkora rag'batlantiring. Biroq kattalar rolini bo'yniga ilib qo'ymang. Ko'proq quchoqlang va erkalang. Agar uni o'zini chaqaloqlarcha tutishi uchun jazolasangiz, bu eng katta xatoingiz bo'ladi. Bolani his-tuyg'ularini to'g'ridan-to'g'ri ifodalashga o'rgating. Unda agressiya yig'ilib qolmasligiga harakat qiling. Agressiyani yig'ilib qolmasligi uchun bolangiz bilan birga baqirish o'yinini o'ynash ham yoki yostiq bilan birga urib o'ynash ham mumkin. Ota-onalarning kayfiyati va o'zini tutishi bolaning asab buzilishlariga ham sabab bo'ladi. Shuning uchun farzanddagi tirnog'ini tishlash odatini yo'qotish uchun avvalo o'zingiz o'zgarishingiz shart. U bilan bolalarcha mirg'ib o'ynang. Bu boladagi xavotirlik, salbiy hissiyotlarni chiqarib tashlashga yordam beradi. Xullas, tirnoqni g'ajish bu kasallik emas, patologik odat. Buning oldini olmasangiz, bola teri infeksiyalariga chalinuvchan bo'lib qoladi. Muntazam tirnog'ini tishlaydigan bola doim og'iz bo'shlig'i infeksiyasini orttiradi. Bu esa stomatit, faringit, angina kabi kasalliklar xavfini oshiradi. Tirnog'ini tishlashga odatlangan bolada ruhiy muammolar ham yuzaga keladi. Ota-onalar bolaning bu odatini ko'proq uning hissiy holatidan izlashlari kerak. O'yin maydonidagi tushunmovchiliklar, bog'cha yoki maktabdagi stresslar, oiladagi ziddiyatlar, ota-onaning doimiy tergashlari mitti odamchaning ich-ichidan, o'zidan va atrof muhitdan qoniqmasligiga olib keladi. Bu odatni yo'qotish uchun farzandga ko'proq e'tibor berib, oilada tinchlik muhitini ushlab turish lozim. Agar bu odatni yo'qota olmayotgan bo'lsangiz, nevropatolog yoki psixiatrga murojaat qiling va albatta davolating. Bolalar haqida qiziqarli ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bu borada yetarlicha ma'lumot beradi. Fikr mulohazalaringizni esa bemalol dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuborishingiz mumkin. Sog' bo'ling.